Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σε θυμάμαι να με παίρνεις πατέρα σε θυμάμαι. Πατέρα σε θυμάμαι.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Βασιλέων, κεφάλαια 5, 6 και 7. Ο Χιράμ, βασιλιάς της Τύρου, ήταν ανέκαθεν φίλος του Δαβίδ. Όταν έμαθε λοιπόν ότι στη θέση του χρήστηκε βασιλιάς ο γιος του ο Σολομών, του έστειλε τις ευχές του με μια αντιπροσωπεία. Από τη μεριά του ο Σολομών έστειλε στον Χιράμ την ακόλουθη παραγγελία. «Εσύ ξέρεις ότι ο πατέρας μου ο Δαβίδ δεν μπόρεσε να χτίσει έναν ναό στο όνομα του Κυρίου του Θεού του εξαιτίας των πολέμων που τον είχαν περικυκλώσει ωστότου ο Κύριος υπέταξε σε αυτόν όλους τους εχθρούς του. Και τώρα που ο Κύριος ο Θεός μου με έχει δώσει ησυχία από τους γείτονές μου, έτσι που κανένας πια δεν μάχεται και κανένας κίνδυνος δεν με απειλεί, σκέφτομαι να χτίσω έναν ναό στο όνομα του Κυρίου του Θεού μου, όπως το είχε πει ο Κύριος στο Δαβίδ τον πατέρα μου. Ο γιος σου που θα ορίσω να σε διαδεχθεί στο θρόνο, αυτός θα χτίσει ναό στο όνομά μου. Δώσε λοιπόν διαταγή να κόψουν για μένα τους απαιτούμενους κέδρους από το όρος του Λιβάνου. Ξέρεις καλά πως εμείς δεν διαθέτουμε τόσο έμπειρους ξυλοκόπους όπως είναι οι Σιδόνιοι. Οι δούλοι μου ας βοηθήσουν τους δούλους σου και εγώ θα αναλάβω να σου καταβάλω το μισθό των δούλων σου όπως τον ορίσεις εσύ». Μόλις ο Χιράμ έλαβε το μήνυμα του Σολομώντα, χάρηκε πολύ και είπε: «Ας είναι ευλογημένος σήμερα ο Κύριος που έδωσε στο Δαβίδ γιο σοφό για να βασιλέψει στο λαό αυτό τον πολυάριθμο». Στη συνέχεια έστειλε στο Σολομώντα την ακόλουθη απάντηση: «Άκουσα όσα μου παρήγγειλες. Εγώ αναλαμβάνω να σου προμηθεύσω την ξυλία που χρειάζεσαι από κέδρους και πεύκο. Οι δούλοι μου θα κατεβάζουν τους κορμούς των δέντρων από το Λίβανο στη θάλασσα, θα τα φορτώνουν σε σχεδίες και θα τα μεταφέρουν δια θαλάσσης ως το σημείο που θα μου υποδείξεις. Εκεί θα τα ξεφορτώνουν και θα τα παραλαμβάνεις. Ως αντάλλαγμα εσύ θα αναλάβεις να μου προμηθεύεις τα τρόφιμα που χρειάζομαι για το ανάκτορό μου». Έτσι ο Χιράμ παρέδωσε στο Σολομώντα ξυλία από κέδρο και πεύκο όσο ήθελε. Ο Σολομών παρέδιδε κάθε χρόνο στο Χιράμ 20.000 κορ σιτάρι, 20.000 κορ λάδι καθαρό για τις ανάγκες του ανακτόρου του. Ο Κύριος έδωσε σοφία στο Σολομώντα, όπως του είχε υποσχεθεί. Διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον Χιράμ και είχαν συνάψει συμμαχία οι δυο τους. Ο βασιλιάς Σολομών αγκάρεψε από όλο το λαό του Ισραήλ εργάτες που ο αριθμός τους έφτανε τις 30.000. Τους έστελνε στο Λίβανο 10.000 κάθε μήνα εκ περιτροπής υπό την εποπτεία του Αδοναρίμ. Ένα μήνα εργάζονταν στο Λίβανο και δύο μήνες κάθονταν στο σπίτι τους. Ο Σολομών είχε 70.000 αχθοφόρους και 80.000 εργάτες που έβγαζαν πέτρα από το βουνό, εκτός από 3.300 ανώτερους υπαλλήλους, επιστάτες, οι οποίοι επέβλεπαν τον εργαζόμενο λαό. Επίσης, με εντολή του βασιλιά, εργάτες έκοβαν μεγάλες εκλεκτές πέτρες για τα θεμέλια του ναού. Έτσι, οι εργάτες του Σολομώντα, μαζί με τους εργάτες του Χιράμ, οι οποίοι κατάγονταν από την πόλη Βίβλος, έκοβαν και ετοίμαζαν τα ξύλα και τις πέτρες για να χτίσουν το ναό. Ο βασιλιάς Σολομών άρχισε να χτίζει το ναό του Κυρίου το 480 έτος από την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και κατά το 4ο έτος της βασιλείας του στον Ισραήλ, το δεύτερο μήνα του χρόνου, δηλαδή το μήνα Ζιβ. Ο ναός που έκτισε ο Σολομών για τον Κύριο είχε μήκος 60 πύχης, πλάτος 20 και ύψος 30 πύχης. Μπροστά στον Κύριο ναό υπήρχε ο πρόναος που είχε πλάτος 20 πύχης, όσο δηλαδή και το πλάτος του Κυρίου ναού και 10 πύχης βάθος. Στους τοίχους του ναού κατασκευάστηκαν παράθυρα με κάσες καγκελωτές. Κολλητά στους εξωτερικούς τοίχους του Κυρίου ναού και του πρόναου κατασκευάστηκαν γύρω-γύρω παραοικοδομήματα τριών επιπέδων. Το ισόγειο διαμέρισμα κάθε εξωτερικού κτίσματος είχε πλάτος 5 πύχης, το μεσαίο 6 πύχης και το τρίτο 7 πύχης. Συνεπώς, ο εξωτερικός τοίχος του ναού δεν είχε το ίδιο πάχος σε όλο του το ύψος. Όσο ανέβαινε, μειωνόταν το πάχος του σε κάθε επίπεδο, έτσι που τα ξύλινα μέρη της κατασκευής να μην εισχωρούν στους τοίχους του ναού. Όταν ο ναός χτιζόταν, το χτίσιμο γινόταν με πέτρες ετοιμασμένες ήδη στο λατομείο. Έτσι, κατά τη διάρκεια της οικοδομής, δεν ακουγόταν στο ναό ούτε σφυρί, ούτε σκαρπέλο, ούτε κανένα άλλο σιδερένιο εργαλείο. Η πόρτα του κατώτερου διαμερίσματος βρισκόταν στη δεξιά πλευρά του ναού και με σκάλα ανέβαιναν στο μεσαίο διαμέρισμα και από το μεσαίο στο τρίτο. Έτσι έκτισε ο Σολομών τον ναό και τον τελείωσε.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο πρώτο βιβλίο Βασιλέων και βλέπουμε ότι ο βασιλιάς Σολομών ξεκινάει με μια συνθήκη με τον Τύρο βασιλιά, ο οποίος θα τον βοηθήσει με εργατικά χέρια και με υλικά που χρειαζόταν για να κτίσει το ναό, ο οποίος έμεινε γνωστός με το όνομά του, ο ναός του Σολομώντος. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ήταν στην καρδιά του Δαβίδ να χτίσει το ναό και σε αυτόν δόθηκε το σχέδιο του ναού, όχι στον Σολομώντα. Στο βιβλίο Αλφα Χρονικών, στο κεφάλαιο 28 και εδάφιο 19, διαβάζουμε: «Όλα αυτά», είπε ο Δαβίδ, «περιέχονται λεπτομερώς στο σχέδιο που καταγράφτηκε σύμφωνα με την έμπνευση που μου έδωσε ο Κύριος ο Θεός για να εκτελέσω όλο αυτό το έργο». Με άλλα λόγια, τα σχέδια του ναού δόθηκαν στο Δαβίδ, παρόλο που δεν του επιτράπηκε να τον χτίσει. Ο Δαβίδ έδωσε αυτά τα σχέδια στο Σολομώντα. «Σκέψου τώρα», του είπε, «ότι ο Κύριος σε διάλεξε να χτίσεις το ναό που θα γίνει το αγιαστήριό του. Πάρε λοιπόν δύναμη και πραγματοποίησε αυτό το έργο». Ο Δαβίδ έδωσε στο γιο του, το Σολομώντα, το σχέδιο του προναού και του ναού, των θησαυροφυλακίων, των υπερών, των εσωτερικών χώρων και της αίθουσας της Κιβωτού της Διαθήκης. Του έδωσε ακόμα το σχέδιο για όλα όσα είχε στο νου του, για τις αυλές του ναού του Κυρίου και για όλα τα παραοικοδομήματα που προορίζονταν για τους θησαυρούς του ναού του Θεού και για τα αφιερώματα. Όλα αυτά τα διαβάζουμε στο βιβλίο Αλφα Χρονικών, κεφάλαιο 28, εδάφια 10 με 12. Ο Δαβίδ λοιπόν συγκέντρωσε επίσης και τα υλικά, γιατί διαβάζουμε στο ίδιο βιβλίο Αλφα Χρονικών, στο κεφάλαιο 29 και εδάφιο 2, «Εγώ έκανα ό,τι ήταν δυνατόν και ετοίμασα για το ναό του Θεού μου χρυσάφι, ασίμι, χαλκό, σίδερο και ξύλα, για να κατασκευαστούν όλα τα αντικείμενα του ναού. Εκλεκτές πέτρες, πέτρες για επένδυση και άλλους πολύτιμους λίθους με διάφορα χρώματα και μάρμαρο πολύ». Η ιδέα του ναού, όπως βλέπετε, ήταν στην καρδιά του Δαβίδ. Ο Σολομών απλά έκανε την κατασκευή του. Τώρα, με όλα τα υλικά που έχουν συγκεντρωθεί, πολλά τα οποία συγκέντρωσε ο Δαβίδ, ο Σολομών κάνει μια συμφωνία για κέδρους και πεύκα με το βασιλιά Χιράμ της Τύρου για την κατασκευή των οικοδομημάτων του. Εκτός από τους εργάτες από την Τύρο, ο Σολομών απασχόλησε ένα μεγάλο αριθμό Ισραηλιτών εργατών. Ήταν μια μεγάλη επιχείρηση και ο Σολομών υπερφόρτωσε το λαό με φόρους. Όταν ο Σολομών τελείωσε με το χτίσιμο του ναού, έκτισε και άλλα πράγματα. Το κεφάλαιο 6 μας διηγείται την κατασκευή του ναού. Προσέξτε ότι ο ναός ήταν διπλάσιο σε μέγεθος από τη σκηνή του μαρτυρίου. Ήταν περισσότερο διακοσμημένος και στήχιζε πάρα πολλά. Η απλότητα της σκηνής του μαρτυρίου χάνεται με την ίδρυση του ναού του Σολομώντα. Παρόλο που, όπως είπαμε, ο ναός ήταν διπλάσιος από τη σκηνή του μαρτυρίου, ίσως ήταν μικρότερος από ό,τι νομίζουμε. Γιατί η σκηνή του μαρτυρίου ήταν 30 επί 10 πύχης και το ύψος ήταν 30 πύχης. Ο ναός ήταν 3 φορές ψηλότερος από τη σκηνή του μαρτυρίου, αλλά βέβαια η σκηνή του μαρτυρίου ήταν απλά μια σκηνή. Παρόλο που ο ναός ήταν μικρός, ήταν ένα κόσμημα. Ένα διαμάντι δεν έχει το μέγεθος ενός θάμνου, αλλά είναι πολύ πολύτιμο. Αυτό είναι αλήθεια και για το ναό που έκτισε ο Σολομώντας. Ας πούμε λίγα λόγια για την κατασκευή του ναού. Όπως είδαμε, διπλάσιο σε μέγεθος από την σκηνή του μαρτυρίου, γύρω-γύρω από τις 3 πλευρές του ναού υπήρχαν τριώροφα οικοδομήματα. Σε αυτά ζούσαν οι ιερείς στην περίοδο της υπηρεσίας τους. Μπροστά υπήρχε ο προναός που είχε μέγεθος 10 επί 20 επί 120 πύχης. δηλαδή περίπου όσο μισό γήπεδο ποδοσφαίρου σε μήκος. Το χάλκινο θυσιαστήριο ήταν 20 επί 20 επί 10 πύχης, ενώ το θυσιαστήριο της σκηνής του μαρτυρίου ήταν 5 επί 5 επί 3 πύχης. Υπήρχαν 10 λιχνίες που αντικατέστησαν τη μία λιχνία της σκηνής. Υπήρχαν 10 τραπέζια με άρτους στις προθέσεως αντί για ένα. Αυτά και άλλα αντικείμενα της σκηνής υπήρχαν στο ναό στο πολλαπλάσιο. Καθώς διαβάζουμε και το 6ο κεφάλαιο του βιβλίου αυτού, βλέπουμε πολλές λεπτομέρειες της κατασκευής του ναού. Διαπιστώνουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν 30.000 Ισραηλίτες στην κατασκευή. Υπήρχαν ακόμα 150.000 άλλοι εργάτες και 3.300 άνδρες που επέβλεπαν την κατασκευή του ναού. Ο Χιράμ, ο βασιλιάς της Τύρου, προμήθευε υλικά και εξειδικευμένους τεχνίτες. Ο ναός τελείωσε σε 7 χρόνια και 6 μήνες. Ο ναός ήταν χτισμένος με πέτρα και ήχος σφυριού δεν ακούστηκε στη διάρκεια της κατασκευής του. Το κόστος του οικοδομήματος υπολογίζεται γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν σαν ένα κουτί με κοσμήματα. Υπήρχαν 2 κολόνες στο ναό που ήταν πολύ εντυπωσιακές. Θα δούμε αργότερα τι σήμαιναν οι κολόνες αυτές. Αναφέρω αυτές τις λεπτομέρειες για να κάνω μια σύγκριση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά σημάδια που ο ναός φαίνεται κατώτερος από τη σκηνή του μαρτυρίου. Πρώτα απ' όλα, ο ναός ήταν πολύ περίπλοκος. Η απλότητα της σκηνής χάθηκε. Στη τυπολογία της Καινής Διαθήκης μπορούμε να βρούμε πολλές αντιστοιχίες με τη σκηνή, όχι όμως με το ναό. Το δεύτερο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι ο Σολομών έκανε στενά παράθυρα για να μπαίνει το φως του ήλιου. Στην σκηνή του μαρτυρίου δεν υπήρχαν παράθυρα. Ήτανε το θεϊκό φως που λάμπρινε τον τόπο. Ο λαός πια δεν βασιζόταν απόλυτα στο φως του Θεού, όπως συνέβαινε στη σκηνή του μαρτυρίου. Βασιζόταν στο φυσικό φως που ερχόταν απ' έξω. Η τρίτη ένδειξη κατωτερότητας ήταν ότι τα χερουβίμ ήταν φτιαγμένα από ξύλο ελιάς. Ήτανε 10 πύχης ψηλά, πολύ εντυπωσιακό αυτό, αλλά ήτανε φτιαγμένα από ξύλο ελιάς, όχι από ατόφιο χρυσάφι όπως ήταν στη σκηνή του μαρτυρίου. Επίσης, το τέταρτο πράγμα που βλέπουμε ότι ο ναός είχε περισσότερες διακοσμήσεις, ήταν πολύ πιο φανταχτερός και υπήρχαν πολλές περισσότερες τελετουργίες. Να σας θυμίσω ότι αυτός ο ναός καταστράφηκε από τον Ναβουχοδονόσορα. Κατόπιν καταστράφηκε και ο ναός που έκτισε ο Ζωροβάβελ και που αντικαταστήθηκε από το ναό του Ηρώδη στις μέρες του Χριστού. Ο ναός στην πραγματικότητα παρέπεμπε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Σας θυμίζω ότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 19, ο Ιησούς είπε «Γκρεμίστε το ναό αυτό και σε 3 μέρες θα το ξαναχτίσω». Δεν μιλούσε ασφαλώς για το ναό του Ηρώδη, μιλούσε για το σώμα του. Είπαν τότε οι Ιουδαίοι, 46 χρόνια χρειάστηκε να χτιστεί ο ναός αυτός και θα τον ξαναχτίσεις εσύ μέσα σε 3 ημέρες. Εκείνος όμως αναφερόταν στο ναό του σώματός του, διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφια 20 με 21. Ο ναός ταυτίζεται με το σώμα του Χριστού. Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται κυρίως από τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής του ναού, αλλά παρόλα αυτά είναι ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς. Καθώς διαβάζουμε για το μεγαλείο του ναού, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το συνέλαβε πρώτα απ' όλα ο νους του Δαβίδ, επειδή ήθελε ένα καταπληκτικό μέρος για να στεγάσει την κυβωτό της Διαθήκης. Φυσικά ο Δαβίδ ποτέ δεν διανοήθηκε να χτίσει κατοικητήριο για το Θεό. Είπε απλώς ότι θα έφτιαχνε ένα σκαμνί για τα πόδια του Θεού. Ο σκοπός του ναού ήταν να προμηθεύσει ένα μέρος για τον άνθρωπο να πλησιάζει το Θεό μέσα από τη θυσία. Η ανοικοδόμηση του ναού άρχισε το 4ο έτος της βασιλείας του Σολομώντα, 480 χρόνια μετά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και διήρκεσε 7 χρόνια. Ένα πράγμα που παρατηρούμε στην οικοδομή του ναού είναι η περιγραφή των διαστάσεων και των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Οι λεπτομέρειες αυτές δεν είναι χωρίς σημασία. Υπάρχουν 3 εξηγήσεις και σημασίες που μπορούμε να δώσουμε σε αυτές τις λεπτομέρειες και το μεγαλείο του ναού. Πρώτα, ο ναός χτίστηκε για να δοξάσει το Θεό. Μέγας και ισχυρός και ένδοξος Θεός έπρεπε να κατοικεί σε ένα μεγάλο και ένδοξο ναό. Έτσι ο Σολομών, οι Ισραηλίτες, αλλά και οι ξένοι, βλέποντας το μεγαλείο και τη δόξα του ναού, θα κατανοούσαν το μεγαλείο και τη δόξα του Θεού που κατοικούσε στο ναό. Δεύτερον, ο ναός χτίστηκε για να εξυπηρετεί τη λατρεία του Θεού και τους λατρευτές. Και εκείνο που καθόριζε το μέγεθος, το σχήμα και την ποιότητα των υλικών ήταν η χρήση του μέρους εκείνου του ναού για τη λατρεία του Θεού. Τρίτο, ο ναός είχε επίσης ένα συμβολικό και προφητικό χαρακτήρα. Είναι τύπος του πνευματικού ναού της Εκκλησίας του Χριστού, που δεν αποτελείται από ξύλα, χρυσά, χάλκινα, πέτρες, αλλά από ζωντανές πέτρες. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του, στο πέμπτο εδάφιο. «Σεις ως λήθη ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, γεράτευμα Άγιον, για να προσφέρετε πνευματικά θυσίας ευπρόσδεκτους εις τον Θεόν δι' Ιησού Χριστού». Άξιο προσοχή στην οικοδομή του ναού είναι το αγιαστήριο, εκεί όπου ήταν τα δύο χερουβίμ, κάτω από την προστασία των οποίων ήταν κυβωτός της Διαθήκης. Εκεί λοιπόν ήταν τα Άγια των Αγίων, όπου βρισκόταν η παρουσία του Θεού, από την οποία ο λαός ήταν χωρισμένος με ένα καταπέτασμα. Αυτό το καταπέτασμα ήταν, που σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, σκίστηκε κυριολεκτικά και συμβολικά με το Σταυρό του Ιησού Χριστού, με το σταυρικό θάνατο του Κυρίου μας. Και από τότε, δια του Σταυρού του Ιησού Χριστού, οι λατρευτές του Θεού έρχονται σε άμεση σχέση και επαφή με τον Θεό. Τώρα πλέον, ο αμαρτωλός άνθρωπος μπορεί, δια του Σταυρού του Ιησού Χριστού, να σταθεί ενώπιον του Θεού. Στο κεφάλαιο 7 βλέπουμε ότι ο Σολομώντας έκτισε και άλλα λαμπρά οικοδομήματα. Αλλά από όλα τα οικοδομικά έργα του Σολομώντα, το πιο φημισμένο ασφαλώς είναι ο ναός του Γιαχβέ. Το σχέδιο του ναού έμοιαζε με αυτό το σκηνή του μαρτυρίου. Αλλά ήταν μικρό οικοδόμημα γενικά. Γιατί ο προορισμός του δεν ήταν, όπως ενός σύγχρονου ναού, να στεγάσει λατρευτικές εκδηλώσεις του λαού, αλλά να είναι το σπίτι του Θεού. Εκεί μέσα δεν μπαίναν οι λατρευτές. Στην πρόσωψη του κτηρίου ήταν η μεγαλοπρεπής είσοδος, ο προναός, μήκος 10 μέτρων. Εκατέρωθεν του προναού, ανεξάρτητα του όλου κτηρίου, υψώνονταν δύο πελώριοι στήλοι από στυλβωμένο χαλκό, ύψος 12 μέτρων και διαμέτρου 2 περίπου μέτρων. Αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι κατά την πρώτη χιλιετηρίδα π.Χ. ήταν συνηθισμένο τέτοιοι στήλοι να πλαισιώνουν την είσοδο ναών στην Ασσυρία, τη Συρία, τη Φινίκη και την Κύπρο. Έχει διατυπωθεί από αρχαιολόγους η θεωρία ότι αυτοί οι στήλοι χρησίμευαν σαν πελώριες λαμπάδες με καύσιμη ύλη ή θυμίαμα στην κύλη κορυφή τους. Το κύριο οικοδόμημα ήταν λιθόκτιστο, αλλά ολόκληρη η εσωτερική επιφάνεια των τείχων του ήταν επενδυμένη με κέδρινο ξύλο και αυτό πάλι με καθαρό χρυσάφι. Από τα δύο διαμερίσματά του, το πρώτο, τα Άγια, καταλάβαινε τα 2/3 του μήκους του κτηρίου και το δεύτερο, τα Άγια των Αγίων, το υπόλοιπο. Στο εξωτερικό διαμέρισμα υπήρχαν το θυσιαστήριο του θυμιάματος, 10 λιχνίες τοποθετημένες 5 και 5 αντικριστά και η τράπεζα για τους άρτους της προθέσεως. Το ενδότερο διαμέρισμα, με τις 3 διαστάσεις του ισομήκης, στέγαζε την κυβωτό της Διαθήκης κάτω από τις θερούγες των Χερουβίμ. Ολόκληρο το κτίριο του ναού, με εξαίρεση τον προναό του, περιβαλλόταν από ένα τριώροφο κτίριο, ύψος χαμηλότερο από το ύψος του ναού, διηρημένο σε δωμάτια, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τη φύλαξη διαφόρων αντικειμένων που ανήκαν αυτά τα αντικείμενα στο ναό. Ολόγυρα από το όλο κτίριο υπήρχε μια αυλή σαν εκείνη που περιέβαλε τη σκηνή του μαρτυρίου. Σε αυτήν υπήρχαν το μεγάλο χάλκινο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και ένας τεράστιος νηπτήρας γνωστός ως ηχητή θάλασσα που στηρίζονταν επάνω σε 12 χάλκινους σταύρους διανυμένους ανά 3 σε 4 ομάδες αντικρίζοντας τα 4 σημεία του ορίζοντα και χρησίμευε για το τελετουργικό νύψιμο των ιερέων πριν αναλάβουν υπηρεσία στο ναό. Επίσης, 10 μικρότεροι νηπτήρες, ο καθένας τους σε ένα βάθρο με 4 τροχούς που προορίζονταν για το πλήσιμο των αντικειμένων που θα πρόσφεραν σαν θυσία. Παρόμοιους φορητούς νηπτήρες έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη σε ειδωλατρικούς ναούς στην Κύπρο. Είναι φανερό ότι σε σχέση με τη χιτή θάλασσα, τους τροχοφόρους νηπτήρες, τους δύο στήλους που πλαισίωναν το ναό και άλλες λεπτομέρειες, ο Σολομών επηρεάστηκε από την αρχιτεκτονική ειδωλατρικών ναών και απομακρύνθηκε από την απλότητα της σκηνής του μαρτυρίου, όπως την είχε υπαγορεύσει στον Μωυσή ο Θεός. Αυτή η αυλή, όπως και το κτίριο του ναού, ήταν για την αποκλειστική χρήση των ιερέων και ολόγυρά της ήταν η μεγάλη αυλή που ήταν προσιτή στο λαό. Στο κεφάλαιο 7 μαθαίνουμε για τα άλλα οικοδομήματα του Σολομώντα. Ολόκληρες νέες πόλεις έκαναν την εμφάνισή τους σε διάφορα σημεία της χώρας. Το παλάτι του το έχτισε στα Ιεροσόλυμα. Ήταν ένα ολόκληρο συγκρότημα οικοδομημάτων που επικοινωνούσαν μεταξύ τους με στοές και μεγαλοπρεπείς διαδρόμους. Ένα από αυτά τα οικοδομήματα ήταν το σπίτι του δάσους του Λιβάνου που χρησίμευε και σαν οπλοστάσιο και πήρε πιθανώς το όνομά του από την εντύπωση που έδιναν οι κέδρινοι στήλοι που στήριζαν τη στέγη του. Ξεχωριστό ανάκτορο χτίστηκε για τη βασίλισσα τη θυγατέρα του Φαραώ. Το δάσος του Λιβάνου είχε μάκρος, μαθαίνουμε, 100 πύχης που είναι όσο μισό γήπεδο ποδοσφαίρου. Το πλάτος ήταν 50 πύχης που είναι 22-23 περίπου μέτρα. Το ύψος ήταν περίπου 13 μέτρα. Ήταν χτισμένο πάνω σε 4 σειρές από κέδρινους στήλους με κέδρινα δοκάρια πάνω στους στήλους. Ο Χιράμ, ο βασιλιάς της Τύρου, προμήθευσε τις πέτρες και τους κέδρους που ήταν οι κέδροι του Λιβάνου. Υπάρχουν πολύ λίγοι από αυτούς τους ψηλούς και όμορφους κέδρους σήμερα. Όλος εκείνος ο τόπος και η Παλαιστίνη έχει απογυμνωθεί. Όπως φαίνεται, κάποτε υπήρχαν εκεί πυκνά δάση. Το ανάκτορο της κόρης του Φαραώ ήταν χτισμένο με τον ίδιο τρόπο, που σημαίνει ότι ήταν και αυτό εξαιρετικά μεγαλοπρεπές και πολυτελές. Το χτίσιμο του ανακτόρου της κόρης του Φαραώ δείχνει ότι είχε για τον Σολομώντα ξεχωριστή θέση. Δεν θα μπορούσε να χτίσει ένα τέτοιο παλάτι για την κάθε μια από τις γυναίκες του. Αν το έκανε, θα έπρεπε να χτίσει 1000 ανάκτορα. Όμως, φίλοι μου, θα επανέλθουμε ξανά στην διήγηση της θαυμάσιας αυτής ζωής και δραστηριότητας του Σολομώντα την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.